Dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje Znakova, želi vam Sava Ristović. Pandemija koronavirusa je na mnoge načine u potpunosti poremetila živote pojedinaca, pa tako i umetnika. Upravo tom problematikom bavila se najnovijom izložbom i beogradska umetnica Sandra Stojanović. Ona je u galeriji Remont priredila samostalnu izložbu pod nazivom Reci mi šta želiš, šta stvarno, stvarno želiš, ambijentalnu celinu u čijem je fokusu ideja o susretu dvoje mladih ljudi koji u vreme pandemije dolaze iz različitih sredina i čiji je susret van mera zaštite rizičan, kako za njih same, tako i za njihove porodice. Iza ovog ličnog momenta stoji šira, javna i opšta priča o komunikaciji, susretanjima, odnosima među ljudima u vreme virusne pandemije, pa tako i poseta jednom javnom događaju kao što je izložba predstavlja određeni rizik kako za posetioca, tako i za umetnika. Zbog toga i ideja o otvaranju na koje se ne dolazi iskazuje stav umetnice da i pored dileme da li su okupljanje u vreme pandemije stvarno vredna rizika kojima izlaže posetioce i da li umetnik treba da ima posebnu društvenu odgovornost u aktualnoj situaciji, nijedna umetnost nije vredna života, a posetioci su ti koji odlučuju o rizicima kojima se izlažu, dokle god su ih svesni. Uz prepoznatljiv rekvizitori vremena pandemije, rukavice i maske, Sandra Stojanović je na izložbi kroz fotografije i instalacije iskazala opšti stav umetnika prema sopstvenom pozivu u ovim specifičnim okolnostima. Dakle, jednostavno je stvarati u privatnom bezbednom prostoru, ali rizik nastupa kada to stvaralaštvo treba javno prikazati. O tim mnogim pitanjima koje ovom izložbom postavila razgovarat ćemo sa autorkom, Sandrom Stojanović, a pas pozivamo poštovani slušalci da nas se pridružite i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2. svako na svoj način doživljava pandemiju koronavirusa. Na taj lični stav utice imaju i društvene i profesionalne okolnosti. Beogradska umetnica Sandra Stojanović je na izložbi Reci mi šta želiš, šta stvarno, stvarno želiš u galeriji Remont kroz ličnu priču iskazala je opšti stav stvaraoca u vremenu ograničene komunikacije. Mi ćemo danas pokušati da saznamo te tokove razmišljanja jednog umetnika, tačnije umetnice Sandre Stojanović, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan.
Sandra, stekao sam utisak gledajući ovu izložbu da je realizacija ova, dakle, u Remontu, da sama realizacija nije dugo trajala, ali da se ta izložba krčkala i krčkala i krčkala, da tako kažem.
Krčkala se i to mesecima. Ja bih rekla da je krčkanje koncepta nastalo u trenutku kada smo bili suočeni sa novim okolnostima, novim ograničenjima, novim nekakvim nedefinisanim preporukama koje dolaze od autoriteta, ali u isto vreme nekako kao da povremeno zvuče paradoksalno i menjaju se kroz vreme. Naime, još prošle godine je postao koncept za izložbu koja će se realizovati ove godine u Remontu. Međutim, suočeni s ovim novim realnostima i novim okolnostima, postalo je jasno da taj koncept mora da se menja. I mislim da je zapravo dobar trenutak same pandemije i da se mi sami zapitamo koje su to naše odgovornosti u ovom trenutku i u krajnjem slučaju šta su to prioriteti. Za mene kao umetnika u trenutku kada je možda i rizično pozvati ljude u zatvoreni prostor, da mi sada tu podelimo nekakve misli ili da generalno isprokomentarišemo radove, postalo je relevantno pitanje, pa dobro, a šta je onda zapravo uloga ove izložbe? I posle realizacije kako je tekla, postalo je jasno da želimo da napravimo jedno otvaranje na koje se ne dolazi, otvaranje koje će se u potpunosti prebaciti u jedan virtualni domen, tako da smo preko Instagram live-a organizovali otvaranje za mnogo više ljudi nego što inače dolazi u sam prostor galerije na otvaranje ovog tipa. I imali smo prilike zapravo da vrlo jednom interaktivnom razmenom komuniciramo s ljudima koji su gledali live. Ja sam odgovarala na komentare gotovo istog trenutka. Marija Radoš, kustoskinja Galerije Remont, imala prilike da postavi dodatna pitanja, da na neki način challenge-uje ono što je predstavljeno, ali uglavnom izložba sama po sebi dosta eklektična i sama po sebi, ja bih rekla, nastala u nekom i među prostoru i među materijalnom prostoru.
O samim delima i tim idejnim slojima koje ste prikazali ovde u Remontu ćemo malo kasnije. Ja bih sad za trenutak samo da se zadržimo na ideji, ali pre toga da malo kažemo nešto i o tom osjećanju koje izložba izaziva. Mislim da ja kada sam bio sam uživo, osjetio sam niz tih osjećanja koje ljudi u ovo vreme, dakle pandemije, osjećaju, koje nose u sebi. Bez obzira da li je to revolt, da li je to neka potištenost, bes i tako dalje, ali imam utisak da svako od ljudi će nekako u te radove ugraditi neka svoja osjećanja.
Na neki način mislim da je jedna od uloga ove postavke upravo da krene da artikuliše ta osjećanja. Jeste da mi imamo subjektivno osjećaj da ovo traje zauvek i da je 2020. godina koja je ono više dekada nego godina, ali mislim da još nismo imali vremena da isprocesuiramo šta nam se sve dešava na tom nekom planu raspoloženja, na planu promene uloga koje imamo u društvu upravo zbog ograničenja sa kojima smo suprotstavljeni. I mislim da se promene koje su se desile ove godine zapravo uticale na nas na više nivoa i da još nismo uspeli na neki način da se saživimo sa njima. Moja početna ideja je bila da pokušam da mapiram sve te tačke u kojima se dešavaju čudni paradoksi ili tačke u kojima prosto nekakva smernica ostavlja na interpretaciji.
Krenuli ste od jedne lične priče, ajde tako da kažem.
Tako.
Pa ste proširili to na opštu. Za vas i jeste karakteristično da to opšte je deo ličnog i lično deo opšteg.
Tako, zapravo je najzanimljivija ta granica između intimnog i kolektivnog, upravo zato što korona, sve nas individualno, ali i kolektivno dotiče, pojavila su se nova mesta i nove situacije koje valja problematizovati. Konkretno, pomenuli ste tu ličnu situaciju, ja sam bila u vezi na daljinu sa partnerom iz Švedske i prosto naša različita nacionalnost do sada nije imala uticaja na vezu. Međutim, kako su se kolektivna pravila u Švedskoj negde našla u suprotnosti sa onima u Srbiji, kako sam konkretno zbog mog državljanstva ja dobila nekakav ceo set ograničenja za putovanja, ograničenja za kretanje i tako dalje, to se neminovno odrazilo upravo na tu vezu. Mi smo na kraju raskinuli vezu, ali jedan od radova konkretno zapravo pokazuje taj intiman čin disanja jedno u drugo. Čin koji do sada nije bio, kako rekla, bio je svakodnevni za nas, jedan čin bliskosti između dvoje ljudi koji su u vezi. Međutim, on u ovim okolnostima, u ovom kontekstu sa sobom kao da vuče neverovatan sloj rizika. Ne samo po nas, nego i po naše bližnje. I zapravo jednostavnim činom disanja ja sam htela da na neki način pokušam da realizujem tu čudnu tenziju između potrebe da budemo bliski, da budemo sa drugim ljudima i toga da zapravo budemo odgovorni.
Kasnije ćemo u drugom delu razgovora upravo pažnju posetiti svim tim radovima da, koje ste predstavili, zato što tu postoje zaista nekoliko radova koji, pa ne znam kako da ih nazovem, zaista izazivaju kod posetioca određenu vrstu emocije i razmišljanja pre svega. Ali ono što sam hteo da kažem jeste sam naziv izložbe. Mm-hmm. Dakle, on je, ja ću ga ponoviti, reci mi šta želiš, šta stvarno želiš. Stiče se utisak da je pitanje koje postavlja čovek kome je zaista dosta svega i onoga postavlja ga tom nekom nepoznatom, možda misterioznom virusu.
Moguće, meni je drago da tako interpretirate stvari, ali u isto vreme ja sam se direktno referisala na pesmu Tell Me What You Want, What You Really, Really Want grupe Spice Girls, koja je više kao nekakav poziv i otvaranje za projekcije, otvaranje za odgovor, jer drugi deo te pesme zapravo I'll tell you what you want, ja ću ti reći što želim, što stvarno želim. I za mene zapravo bilo jako bitno da postavimo pitanje sebi, a i drugima, zapravo kako se osjećate, šta želite u ovom trenutku, jer mislim da se značajno promijenilo. Moja namera je bila da krenem da artikulišem te misli i želje, a sada meni je zapravo drago uvek kada neko interpretira na svoj način izložbu i sam koncept, tako da mislim da se on na taj način upravo i realizuje.
Da, zašto sam ja to tako shvatio? Zato što taj rad o kome ćemo kasnije govoriti, dakle koji je u celoj jednoj sobi, je nekako jedna na izgled praznina koja je obavijena kanapom sa tim hiruškim maskama, nama dobro poznatim rekvizitom. Ja sam mislio da tu treba svaki posetilac u suštini da vrisne to šta hoćeš, zaista šta hoćeš, ali okej, idemo dalje, zato što cela ta priča koju vi postavljate jeste to nešto između ličnog i opšteg, dakle lično je taj trenutak stvaralaštva u nekoj sigurnosti ličnog okruženja i onda dolazi taj moment javne prezentacije onoga što ste stvarili. Tu postoji jedna, rekao bih, tu prelomna tačka, jedna velika zapitanost umetnika, kao što mislim da ste vi postavili negde sami sebi pitanje da li to vredi.
Tako je. Na kraju ja uvek smatram da ova vrsta delatnosti i uopšte umetničkog izraza ima nekog smisla, jer svaki put kada smo suprotstavljeni sa time da nekako materializujemo svoje misli, nailazimo na jedan ceo novi set problema koje onda treba razrešiti i sami sebi kao da na kraju razrešavamo lične dileme, osjećanja, emotivne čvorove i tako dalje. Meni je zapravo zanimljiva vaša percepcija i te sobe, ona jeste namerno bila bila tako praznikava da bismo mi dali svoj upliv, ali u isto vrijeme imala i haikuje koji su dosta intiman način da se izrazimo. Maske nisu bile prazne, one su na unutrašnjim stranama zapravo imale kratke misli, započeta raspoloženje koje tek treba razrešiti sam sa sobom. I te maske su negde bile prožete crvenom niti koja je zapravo neka naša zajednička sudbina i ono što nas trenutno spaja. Što se tiče tog nekog individualnog, mislim da ono trenutno izuzetno relevantno jer je jedino moguće. Mislim da tek kroz promatranje na individualnom nivou mi možemo kao nekako društvo ili kao neka skupina ljudi sa sličnim pravilima ili dogovorenim normama da izađemo na kraj sa stvarnošću. Tako da mislim da uvek počinjemo od tog individualnog i izložbe su upravo taj jedan način manifestacije individualnog i upliva u nešto što bi trebalo biti univerzalno.
Tokom 90-ih je, svi znamo šta se tada dešavalo, mm-hmm. je nastao izraz, bar u našem stvaralaštvu likovne umetnosti, kreativni eskapizam, kada se dakle u zaštićenosti stvaralaštva pronalazi modus operandi za jednu kriznu situaciju. Imam utisak da je i sad to na delu. Naravno, drugačije nešto kontekst, ali suština je ista. Rekao bih.
Da polaziš, ja mislim jeste i galerija je zapravo jedan taj neki čudan balan koji vam dozvoljava nešto što ne možete van galerije, ali u isto vreme mislim da je ova vrsta aktivnosti nekako malo možda i kontraintuitivna eskapizmu, ona nas na neki način povezuje sa stvarnošću. I to je ono što mene zapravo negde i najviše zanima. Na koji način možemo da razumemo stvarnost malo dublje i na koji način možemo u skladu sa tim da se nekako postavimo bolje.
Da, i ono što je takođe zanimljivo u ovoj priči vašoj jeste to, kako bih rekao, vi ste negde stalno ponavljali to otvaranje na koje se ne dolazi i stalno naglašavanje da ništa nije vrednije od čovekovog života. Mislim da je to ono o čemu vi govorite, to je odgovornost svakog pojedinca.
Tako.
Pa i umetnika koji, aj kažemo, organizuje izložbu radi prezentacije svoga stvaralaštva.
Tako je. Mislim da smo svi, ono, trenutka kada se ujutru probudimo u prethodnih, evo, 8 mjeseci već, nekako se susrećemo sa tim pitanjima koje do 2020. stvarno nisu bila pitanja koje smo postavljala sebi. Na koji način ja utičem na osobu sa kojom sam, na koji način utičem na ljude u supermarketu. Mislim da nam je nekako prišiven ceo niz novih odgovornosti sa kojima izlazimo kako tako na kraj i da upravo u toj interpretaciji naše odgovornosti i nekakvim razmimoilaženjima toga kako ja smatram da pojedinac treba da bude odgovoran ili vi smatrate, nastaju tenzije koje su zanimljive za promatranje. U mom slučaju, moja uloga, onako, kažem, po nekom defaultu, tradicionalno, je trebalo da bude da pozovem gomilu prijatelja, kolega, posetilaca da mi se pridruži u galeriji, međutim ja sam smatrala da je to užasno neodgovorno. I nekako polazeći iz toga što je suštinski za mene, kao što sam rekla, uloga umetnosti da nas poveže sa stvarnošću, da nam da nekakvu dodatnu vrednost i obogati život u krajnjem slučaju, nekako to ugrožavanje života samo da bismo ispoštovali normu otvaranja izložbe mi je izgledalo trivijalno. Tako da smo se odlučili za format izložbe na koje se, odnosno otvaranje izložbe na koje se paradoksalno ne dolazi.
Da, i ono sada što se postavlja kao pitanje jeste da li je vaša izložba angažovana ili je samo, kako bih rekao, kritička? Mm-hmm. Jeste razmišljali o tome?
Pa ja bih voljela da mislim da nekako... da nekako možda te etikete koje mi vrlo, zbog možda i umetničkog sveta, vrlo često imamo potrebe da nekako raščivijamo sami sa sobom, možda i nisu toliko relevantne u ovom trenutku. Ja bih voljela da kažem da je moja izložba prvenstveno sigurna i da je mesto na kome neko može da se zamisli nad sobom i nad drugima.
Da, ste razmišljali pre godinu dana da ćete izgovoriti tu rečenicu, da je moja izložba sigurna?
Ne. Čak suprotno, mislim da bih želela ranije, evo do 2020. Volila bih da moja izložba pravi efekat nečega što izlazi iz zone komfora, nečega što... Međutim, mi toliko napadnuti različitim rizicima i uopšte...
Da, I to je sad vrlo zanimljivo. Naime, svet se zaista prvi put susreće sa ovakvim nečim u savremenom dobu. Međutim, generisanje, dakle to veštačko generisanje straha je jedan od načina proizvodnja, ajde to ko kažem, ili držanja sveta pod nekim stegama liberalnog kapitalizma, ako mogu to tako da kažem, bar tako to vide teoretičari savremenog doba i procesa u njemu. E sad, mislim da umetnici su vrlo dobro prepoznali te stvari, da su ih stavili pod lupu, pod analizu, i mislim da će i ovo sada, što je takođe jedan veliki razlog za strah, ta neizvesnost prevashodno, da će biti, evo, vi ste već napravili jedan korak, da će biti dosta umetnika koji će na ovaj i onaj način reagovati na to.
Ja se potpuno slažem
prosto,
sa tim.
Prosto mislim da je to mora da se tako desi.
Definitivno. Kogod se bavi ne bilo kakvim, kako kažem, promatranjem emotivnih stanja, raspoloženja, društvenih okolnosti, ovo će biti tema za mnoge domene društvenog rada, znači ne samo i umetnost, ali mi je zapravo zanimljiv moment u kome su možda stvari najnedefinisanije ikada. Ovo je, rekla bih, iako negde sredina pandemije ili pred kraj pandemije, ako ćemo, ne znam, da se nadamo da će vakcine srediti ovu situaciju, ipak na neki način dosta stvari je nedefinisano. Jedan dan nam se zapravo od nekakvih figura autoriteta serviraju određene preporuke koje sledeći dan postaju manje relevantne. Jedna država tretira niz mera bezbednosti na jedan način, onda se mi zapitamo pa zašto mi tretiramo na drugi način. Tako da postoji dosta prostora za ličnu interpretaciju onoga šta je vrednost i kako treba da se postavimo i šta je, kako kažem, šta je istina. I u tom prostoru nastaju zapravo zanimljivi fenomeni. Tako da nemam nikakvu sumnju da je ovo tek početak.
I onda samim tim već to pričanje o tome je prvi korak kritičnosti cele situacije, jer ajde da budemo realni, dakle i epidemiolozi, i virusolozi, i genetičari, i farmaceuti, svi oni imaju neke svoje pozicije, svoje viđenja. Prosečan čovek jednostavno nema sigurnost više i tu je taj osnovni moment. Ne znamo šta će se desiti sutra. Da ću biti zaražen ja, neko moj, ili ću ja preneti nekom virus. Znači, potpuno jedna nova situacija u kojoj se svet nije našao. Mislim da je uloga umetnika da skrene pažnju i da napravi, znači, ne više nesigurnu, izazovnu izložbu, nego sigurnu izložbu.
Da, to je sada novi izazov, definitivno. Ja bih rekla da mi trenutno svi prolazimo kroz nekakvo glasno razmišljanje i ti epidemiolozi za koje stvarno verujem da nekako daju savete za koje veruju da su istiniti. Verujem da svi prolazimo iz nekih kao pozitivnih pozicija. Međutim, kako je situacija potpunosti nova i kako su okolnosti nove, mi kao da nekako sintetišemo kroz vreme znanje. E sad, ova izložba je zapravo jedan moment, jedan konkretni moment u vremenu kada smo sintetisali određena raspoloženja i rekla bih osjećanja.
I koja počinje tako što ste vi zapalili kalendar 2020. godine da se više ne ponovi, da se što pre završi.
Jo, pa to je zapravo dosta zanimljiva anegdota. Ja sam pokušala da zapalim kalendar.
Zapravo, nije se da.
ideja te instalacije, na samom ulasku u galeriju, ideja bila da mi zapalimo, uništimo jedan kalendar 2020. godine koji sam ja našla, u nadi da ćemo tako simbolički, banalno iskomunicirati ljudima šta je zapravo ta nekakva emocija za cijele izložbe. Međutim, u tom trenutku Mića Karić, koji je kustos Muzeja savremene umetnosti, bivši kustos galerije Remont u kojoj je izložba postavljena, ja smo proveli dobrih 45 minuta pokušavajući da uništimo 2020. ali ona se nije dala. I na kraju smo zapravo krenuli da cepkamo to, palimo prosto tip papira, tip štampe je bio toliko izdrživ, čestitam štampariji koja je izradila, ali mi prosto nismo mogli da uništimo 2020. i mislim da je možda to i neka, kao da kažem, malo bolja meta poenta od te banalne koju sam ja prvenstveno htela da iskomuniciram, a to je da ova godina je proživljena i ova godina će biti sa nama još dugo i ono što možemo da uradimo je da se sa njom na neki način obračunamo i da je ne negiramo.
Posle malo muzike nastavljamo razgovor sa Sandrom Stojanović, autorkom izložbe Reci mi šta želiš, šta stvarno želiš. Nastavljamo u današnjim znakovima razgovor sa Sandrom Stojanović, umetnicom i autorkom izložbe Reci mi šta želiš, šta stvarno želiš u galeriji Remont. Samo još jednom da istaknem da je reč o izložbi koja se bavi posledicama pandemije koronavirusa, posmatrane i kroz lični, ali i opšti aspekt umetnice. E pa sad, Sandra, da se vratimo onoj izložbi i da predstavimo te radove koji su iskazani i prikazani na izložbi. Meni, bar ja tako lično doživljavam, da se sve vrti oko jedne fotografije muške i ženske šake koje se drže i, kako se kaže, to u poznatim nam hiruškim rukavicama.
Da.
Kuriozitet je da jedan prst rukavice pukao i vidi se prst šake. To, kako bih rekao, toliko lirska, a preteća fotografija.
Tako je. Mislim da je za nas nekako postalo opšte mesto da, da su rukavice prisutne i da je to deo predmeta koje trenutno konzumiramo na dnevnom nivou, nekako očekivan prizor. Međutim, fotografija koju sam napravila, koja je dokumentarna, prikazuje mladića i devojku koji se drže za ruke i to je za mene bio taj neki moment iskazivanje osjećanja, odnosno bliskosti u kontekstu pandemije, koji mi je užasno zanimljiv.
Ali ja imam utisak da je, ono, bar ja sam vidio još neke fotografije i meni je još je zanimljivija jedna gde se oni drže sa tim, aj kažemo, puknutim prstićima.
Da. Ta fotografija je bila promocija za izložbu, međutim ova fotografija koja je izložena je stvarno autentična dokumentarna fotografija. Meni je bio, kao rekla, ona me potakla da napravim celu seriju radova, ali mi je ta dokumentarna bila nekako kao je rekla, najupečatljivija ili nekako najteža, upravo zato što je došla iz jednog autentičnog, a ne nameštenog konteksta. E sad, primetili ste da je ona na njenoj rukavici zapravo oštećen kažiprst i bilo mi je zanimljivo, zapravo zanimljiv taj moment ko je tu izloženiji, da li je ta potreba da budemo bliski ipak prevagnula, očigledno u ovom trenutku jeste, ko je na neki način, kako se tretiraju uopšte rodne uloge, da li imamo neke nove neravnopravnosti, neke nove nesimetričnosti i ta fotografija me potakla na ceo niz pitanja koji su nekako reprezentovani u celoj izložbi, tako da ona jeste fokalna, ali bih rekla i na neki način suprotstavljena radu koju smo već pomenuli, a to je taj mali fragment video gde ja i moj bivši partner iz Švedske zapravo dišemo jedno u drugo. Tako da su to dva iskaza bliskosti, dva nesimetrična odnosa i na neki način dve nove realnosti sa kojima mi moramo da izlazimo na kraj ako želimo da volimo.
Da, to su dve realnosti o kojima ranije nismo razmišljali, koje su bile sastavni deo komunikacije sad već. Da li je to intimna, da li je to verbalna ili bilo koja druga vrsta komunikacije između dvoje ljudi, već u kakvom su odnosu, ali koja danas, kao što smo već rekli u prvom delu emisije, predstavlja nešto neuobičajeno, nešto što nosi sa sobom i rizik. Zato sam i rekao toliko lirskog, a toliko ovoga pretećeg.
Da. Da, evo, ako pođete sami od sebe, mislim, nikada nije bilo teže naći se sa prijateljima, i logistički, da, i emotivno. Interpretacija toga šta je primereno na u kojim okolnostima se zapravo viđati sa ljudima. Društvenost je postala jedno novi prostor rizika i to je isto zanimljivo na koji način svako od nas pristupa.
Da, ja moram da kažem da se mi nalazimo u studiju 2 Radio Beograda, dakle studio programa Radio Beograda 2, gde smo na bezbednoj razdaljini od preko 2 metra i to je jedini način gde možemo da ostvarimo komunikaciju, odnosno da stvaramo razgovor i da pravimo privid normalnosti. Jedini način da se to ostvari je ovaj, ja evo u poslednje vreme ga koristim i jedino tako mogu da ne budem opasnost za mog sagovornika, a i taj moj sagovornik da ne bude opasnost za mene. I mislim da je to što mi ne znamo šta taj naš sagovornik ili prijatelj ili nosi sa sobom ili mi, on ne zna šta mi nosimo, da je to suština tog novog odnosa među ljudima.
Tako je, mislim, oboje i vi i ja trebalo je da donesemo odluku pre ove emisije.
Jasno,
da li je vredno da
da
se sastanemo u ovim okolnostima. Vi ste mene uverili da će biti sigurno, ja sam na to pristala i ta relacija i ta obećanja koje dajemo jedna drugima su zapravo zanimljiva.
Ali to je jedan novi vid komunikacije, poverenja među ljudima.
Tako je, ali mislim, moj neki pozitivni spin na ovo sve što se dešava je da upravo smo nekako svakodnevno stavljeni u situaciju da preispitujemo prioritete i da prioritizujemo na način na koji to možda nije bilo svojstveno ranije. E sad, konkretno u radu koji se tiče moje veze sa bivšim partnerom, mislim da i to je jedan vid prioritizacije koji se morao desiti kad tada. Međutim, u ovim nekim katarzičnim uslovima to se sve nekako sabilo i postalo je jasno i očiglednije. Tako da možda ovo je upravo dobar trenutak da izdvojimo ono što je stvarno važno.
Da, to vidite, to nisam razmišljao o tome da tako neke stvari posmatramo. Ja bih da se vratimo izložbi. Da. Već sam pomenuo, dakle, tu sobu koja je izdvojena, vi ste objasnili, i mislim da ta soba dominira na neki način izložbom i ona možda je završetak priče onoga što ima priliku posetilac da vidi na izložbi.
Tako, ona je izdvojena sa tom namerom upravo da se nađemo negde kada prođemo sve te stvari koje sam ja scenski maltene postavila. Ona je suprotna sceni, negde svi ti elementi scene su i otklonjeni, više je prazna, kao što ste sami primetili, Savo, nego što je napunjena i smislom i mislima. Sastoji se od nekih 20 haikua koji su raspoređeni u poprilično velikoj sobi. Samim tim mi možemo da popunimo te neke praznine sobstvenim mislima i u tim nekim procepima između misli koje sam eto ja artikulisala u različitim periodima, različitim situacijama u kojima sam se nalazila u pandemiji, za koje verujem i da, iako su individualne, zapravo dosta rezonuju na opštem planu. ta soba jeste na neki način obećanje da ćemo se ovim baviti dalje, da je sama ta artikulacija misli tek početak.
Tu je još jedan rad, na postamentu su izložene ženske gaćice i majice i 7 kompleta čarapa za svaki dan u nedelji.
Kada su me pitali kome bi preporučila ovu izložbu, ja sam obično rekla bilo kome ko se osetio malo izgubljenim u vremenu i prostoru u prethodnom periodu. Ta dezorijentisanost mislim da je nekako permanentan osjećaj sa kojim se ja barem lično susrećem. I taj rad zapravo 7 čarapa me negde kao da me vraćalo u realnost, kao da me podsjećalo koji je dan u nedelji, kako vreme prolazi i šta treba da očekujem, šta ide dalje. Međutim, postoji taj jedan zanimljiv aspekt u tom slučaju. Ja sam izložila moju radnu košulju, odnosno košulju koju nosim na poslu i te neke gaćice koje su inače upliv ličnog u ono kako izgledao moj posao u proteklim mesecima. Naime, veliki broj ljudi se susreo sa tim da je svoje radno mesto preselio u okvire stana ili kući ili to nekog intimnog prostora i morali smo da pomirimo činjenicu da sada smo nekako izloženiji prema kolegama i prema ljudima koji do tada nisu imali uvid u naše lične živote. Videli su prosto okruženje u kome se nalazimo, u kome provodimo intimne momente sa svojim najvoljenima i taj upliv, to je neko brisanje granice između ta dva, bilo mi je zanimljivo. Tako da taj rad pokušava da artikuliše dezorijentisanost i nekakav pokušaj da kontrolišemo ono što je i dalje privatno.
Tu je još jedan rad koji takođe ukazuje na vreme u kome su radovi nastali. Mm-hmm. To je dakle fotografija, mislim da je vaših, kako bih rekao, u centru su vaša usta poluotvorena, mm-hmm. a na toj fotografiji okačena je maska, ova hiruška. Dakle, još jedan vapaj za tim slobodnim dahom. Makar i sami.
Slobodnim dahom, ali u isto vreme na toj fotografiji prikazane su, ja bih rekla, posledice nošenja maske. Svi se susrećemo sa tim da maska negde kreira kao neki mikroekosistem. Upravo zato što nama nije prirodno. Mislim, mi se ne rađamo sa tim da nosimo maske. To je odluka koju trenutno donosimo. Da bismo zaštitili i drugi sebe. Međutim, to ima izvesne posledice. Konkretno u mom slučaju moje lice osetljivo, reagujem svaki put kada stavim masku i na neki način i na samoj masci ostaju dokazi tog nošenja i te borbe koje imamo sami sa sobom između toga da budemo civilizovana odrasla osoba i odgovorna odrasla osoba i toga da prosto naše telo reaguje na nove okolnosti. Tako da ta mala instalacija fotografije mene koja sam onako izranjavana i maske koje uprljana mojim karminom, treba na neki način da nas podsjeti na činjenicu da nije baš lako ovo što nam se dešava.
Da, i ja doživljavam sada kada posmatramo celu izložbu, ima tu još nekoliko radova, nećemo ih zapominjati.
Ima više, nećemo sve. Da.
Imam utisak da su to sve fragmenti života kako ga vi doživljate u vreme pandemije. Da su to crtice, beleške, možda bi književnik to pisac napisao kroz možda male eseje, pesnik kroz par stihova i tako dalje.
Tako je, mislim da svi biramo sada način na koji se najlakše izražavamo. Meni je bilo jasno da postoje aspekti našeg svakodnevnog života koji su još uvek nerazrešeni, koji još uvek treba nekako definisati. Ono kako ja pristupam tome jeste kroz vizualne radove, ali verujem da je relevantno na bilo koji način pristupiti. Ukoliko imate nekakvu potrebu da artikulišete šta se dešava oko vas, mislim da taj medijum u kome to radite zapravo nerelevantan, ali je vrlo bitno trebamo to ipak uraditi.
Da, pominjali smo i u prvom delu razgovora i ovom drugom, taj odnos ličnog i opšteg nije vam prvi put da to, kako bih rekao, sumirate, isprepletate u radovima svojim. 2016. na izložbi Volim je, ne volim je sa Valentinom Brković ste razmatrali lični nacionalni identitet.
Tako je. Mi smo se zapravo nekako najviše zainteresovali za to kako se upotrebljava motiv zastave, koji je jedan, ja bih rekla, onako autoritet, možda simbolički, ima jako, jako veliku vrednost u očima mnogih i imamo neku ličnu identifikaciju sa njim. Bavili smo se time kako taj motiv zastave zapravo bude preveden u nekakve komercijalne predmete i kako upravo u tom prevodu nastaju zanimljivi paradoksi gde se zapravo kao potire ta prvobitna simbolička vrednost. Tako da smo jednim kolekcionarskim, ja bih rekla, pristupom sakupile predmete, prave predmete koje smo našli na internetu, suvenirnicama, konkretno neko internet prodavnici za gastuse, rekla bih. Našli smo noktaricu na kojoj je moti zastave, primetili smo da sve više mladića nosi zapravo gaćice sa motivom Srbije. I onda nam je ta neka tenzija između jake simboličke vrednosti i toga da se to u materializaciji negde banalizuje zapravo bila zanimljiva. Tako da ta izložba jeste na neki način suprotstavila kako mi na ličnom nivou doživljavamo kolektivno.
Da, mislim da ste i ovde razmišljali o tome kako na ličnom nivou doživljavate kolektivno, jer već sam rekao, jedan moment je stvaranje umetnika, drugi moment je komunikacija običnog čoveka sa prijateljima, a treći moment je izlaganje tih radova, kao što i četvrti moment odlazak kod prijatelja. Sve to, čini mi se, uvezano je i taj društveni i opšti moment i lični moment. I to je ono što imam utisak da vi pokušavate sve vreme da razlučite ili da pokušate da shvatite gde je granica ili da li postoji granica.
Tako, mislim da je to dosta dobra definicija.
I onda kada već govorimo o tome, mislim da i otvaranje koje ste pomenuli i kazali kako je bilo, da bi sve drugo bilo protivu vašeg nekog shvatanja toga i javnog, a i ličnog.
Tako je. Kao što sam pomenula, trenutno svi nalazimo u tome da nekako individualno moramo da odlučimo šta je naša odgovornost i da interpretiramo odgovornosti. Moja interpretacija je bila da prosto ne želim da ljude, pogotovo kolege koje poštujem ili prijatelje do kojih mi je stalo, stavim u situaciju povećanog rizika. Kako bi ih zaštitila od same sebe i njihove želje da prosto budu sa mnom, napravila sam virtualno otvaranje, ali rekla bih da u tom prevodu na virtualno su se javile nove mogućnosti.
Da, to me interesuje sada. Kako vi kao stvaralac koji, dakle, prikazuje u galeriji svoje radove, daje na uvid javnosti, sad od jedan puta daje na jedno, kroz neke filtere koje se zovu Zoom ili već kako?
Instagram Live.
Instagram Live, da, i tako dalje.
Pa mislim da je zapravo u tom momentu bilo dosta dobro promišljati rad na taj način, jer možda i način na koji ja uopšte razmišljam kada koncipiram rad, možda je i način na koji pristupam radu meni olakšao da uradim Instagram Live, sigurno ne bi bilo podjednako lako kolegama koje se bave recimo skulpturom ili nekakvim prostornim instalacijama. Meni je bilo dosta lako da to prevedem na virtualni cyber prostor, zato što sam zato što upravo doživljavam izlaganje kao neku vrstu društvenosti, a ja sama kao neko ko je pripadnik generacije koja dosta vremena realizuje društvenost na Instagramu, te dve stvari su mi nekako bile povezane. Znači, s jedne strane, način na koji ja postavljam radove, način na koji ih koncipiram i način na koji drugi mogu da ih dožive, a s druge strane i to da moja generacija prosto tako ima interakciju. Tako da je meni na kraju Instagram Live dosta značio, jer sam bukvalno imala priliku da odgovorim svima na komentare koje su u tom trenutku postavljali, što znači ti sami, u prostoru fizičke galerije nekako vreva, gomila ljudi, nekada vam nije baš lagodno da postavite ili iskomentarišete pitanje. U ovim okolnostima ljudi su ostavili emoji ili nekako, čini mi se, indirektnije reagovali na ono što su videli i proživljavali to. Konkretno dobila sam jedan ono, rekla bih, komentar tehničke prirode, ali možda bi valjalo razmisliti o tome za buduće, da vrlo često na otvaranjima, upravo zbog te kao potrebe da nekako sa svima porazgovaramo, izgubimo fokus, fokus se pomeri sa radova na druženje. U ovom trenutku fokus je bio u potpunosti na radovima i na taj moj, kako bih rekla, na moje vođenje kroz same koncepte radova i razgovor sa kustoskinjem, tako da rekla bih da je fokus u tom trenutku možda više bio na izložbi, na samim umetničkim radovima nego što je to inače u fizičkom prostoru galerije, što je možda jedan paradoks.
Da, ja moram da priznam da mi je ovo sada sasvim novo i da nisam razmišljao o tome, ali ste mi sada dali dragocena uputstva, dragocene informacije, jer moje je bilo ipak i dalje da mora da se umetničko delo vidi uživo, što bi se reklo, da ni jedna fotografija ne može da prenese toliko verno, recimo Botticellijev neki portret ili nešto drugo. Ovoga puta ste mi dali nešto sasvim novo i kako onda vi vidite uopšte budućnost umetničke prezentacije? Ne treba zaboraviti da su mnoge muzeje u svetu, pa i naši muzeji, prešli na te virtualne ture. Jako dobra je bila Narodno muzeje, Meštrovićeva tura Narodnog muzeja.
Ja mislim da nekako umetnost, barem ona relevantna umetnost, u tom trenutku baš dobro prati načine i medijume. Znači, ona je suštinski dobar komunikator. Šta god da u tom trenutku jeste medijum za komunikaciju, za dobru umetnost bit će lako da se iskomunicira. Botticelli i neki drugi umetnici prosto nalazili su u tom trenutku druge formate da se izraze. Naravno, ljudi su morali na specifičan način da dožive ta dela, ali kako se, ja bih rekla, menja društvo i menja naš način da imamo interakciju jedni s drugima ili sa predmetima, tako se neminovno menja i doživljaj umetnosti. Ali ono što je suštinsko, ili meni barem bitno, ili kako ja nekako filtriram umetnost koju pratim, a to je da me uvek nekako vrati u stvarnost. I ako ova stvarnost ne diktira da koristimo fizički prostor, i ako ova stvarnost kaže da muzej možda nije najoptimalnije rešenje da se sagledaju radovi, onda je to tako i mislim da je najgori način na koji možemo da se izborimo na kraj sa tim da nekako sve to negiramo i da budemo dosta tradicionalni, konvencionalni. Ne, muzej je jedini način. Moramo se podsjetimo da muzeji nisu baš od uvek ni postojali, ili tako?
Da, i onda vi mislite da moguće da više neće postojati ni galerije, ni muzeji, već će umetnik sam napraviti virtualnu prezentaciju?
Mislim da će uvijek biti neophodno da postoje neka vrsta sažimanja različitih individualnih glasova. E sad, da li će to biti muzeju na način na koji ga mi doživljavamo danas, da li će galerije postojati u ovom obliku ili ne, mislim da će to odrediti zapravo naše kolektivno odlučivanje toga šta nam je potrebno i šta je najbolje za umetnost da se iskomunicira. Tako da, ako mi zajedno uvidimo da galerija više nije najbolje mesto da se umetnost i prezentuje i da posetioci dožive tu umetnost, naravno da galerija neće postojati. Ali u isto vreme mislim da će biti neophodno da postoji nekoliko različitih platformi da se umetnost realizuje.
Da, to izgleda budućnost. Čini mi se da smo ovom pandemijom, možda je to jedan jedini pozitivan odraz ove pandemije, da smo sagledali mogućnost prezentacije umetnosti u virtualnom prostoru kao možda deo buduće prezentacije umetnosti. Moja gošća je bila Sandra Stojanović, umetnica, autorka izložbe Reci mi šta želiš, šta stvarno želiš, koja je u galeriji Remont prikazana. Sandra, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam. Ja bih samo napomenula da izložba traje do 27. novembra, ali moja preporuka je da ne dolazite.
I došli smo do kraja današnjeg izdanja Znakova. Pozdravljaju vas Igor Istić i Sava Ristović. Do sledeće subote tačno u 17 časova. Hvala na pažnji i do slušanja.